Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 17-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 19.45 so'mga pasayib, 1950 so'mni tashkil etdi. Yevro esa so'mga nisbatan mustahkamlandi. Xususan 1 yevro 98.01 so'mga oshib, 11517.24 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 0.34 so'mga qimmatladi va 193.63 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.